قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
Na verdade, vós tendes excelente exemplo em Abraão e naqueles que estavam com ele, quando disseram ao seu povo: certamente nada temos a ver convosco, nem com o que adorais, à parte de Alá. Nós repudiamos-vos, e inicia-se entre nós e vós a inimizidade e o ódio para sempre, até que acreditem, adorem e obedeçam somente a Alá. Exceto o que disse Abraão ao seu pai: na realidade, pedirei o perdão de Alá para ti, mas não possuo nenhum poder perante Alá, Senhor nosso. No Senhor confiamos, para o Senhor nos voltamos arrependidos e para o Senhor é o retorno.